Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning. Hari ini Selasa 9 Juni 2020 bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Dari Washington DC, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara khusus untuk Anda.
Di antaranya, dua awak kapal Indonesia melompat dari atas kapal ikan Tiongkok karena tidak tahan dengan kondisi kerja di atas kapal dan intimidasi yang terjadi.
Di atas kapal mereka sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman ABK Cina dan juga dari nakoda kapal. Mereka diintimidasi, mendapat kekerasan fisik dan lain-lain.
Fraksi Demokrat di DPR Amerika yang merupakan oposisi Presiden Donald Trump menyerukan perombakan undang-undang kepolisian menyusul gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi di tubuh kepolisian Amerika.
Untuk menjadi undang-undang, rancangan undang-undang itu juga harus disahkan di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik.
Siaran ini bisa Anda simak juga lewat website kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapanpun Anda mau lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Tiongkok hari Senin merilis laporan panjang membeberkan apa yang disebutnya kemenangan yang didapat setelah berjuang keras melawan wabah COVID-19 dalam 5 bulan terakhir. Laporan yang umumnya menuai pujian dari rakyatnya. Namun, dalam dokumen itu, Tiongkok tidak banyak berbicara tentang respon awalnya terhadap wabah virus corona. Beberapa laporan tentang apa yang terjadi di Wuhan, pusat pandemi global ketika wabah dimulai, bertentangan dengan apa yang dikatakan dokter pelapor. Demikian menurut analis. Menurut Tiongkok, virus itu pertama kali dilaporkan di Wuhan pada Desember. Analis menilai dokumen itu tidak lain hanya alat narasi resmi Tiongkok dalam kampanye propaganda global guna mengalihkan kesalahan dan sangat tidak meyakinkan bagi komunitas global. Laporan itu tidak menjelaskan bagaimana Tiongkok menangani wabah itu sebelum 27 Desember 2019, hampir 1,5 bulan setelah catatan pemerintah diduga menunjukkan kasus pertama yang dikukuhkan negara itu dapat ditelusuri sampai ke pertengahan November, kata mantan Menteri Kesehatan Taiwan, Chu Xing-jie, kepada VOA. Ia menambahkan, pandemi global itu yang telah menewaskan hampir 400 ribu orang bisa dihindari seandainya Tiongkok memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia 1 bulan sebelumnya pada awal Desember. Jajak pendapat politik Amerika semakin menunjukkan bahwa orang Amerika tidak menyetujui kinerja Presiden Donald Trump semasa menjabat dan bahwa ia tertinggal dalam upayanya memegang tampuk kekuasaan 4 tahun lagi dari mantan wakil Presiden Joe Biden. Dalam jajak pendapat terbaru hari Senin, CNN mengatakan para pemilih yang disurvei pekan lalu tidak menyetujui Trump menjabat presiden dengan selisih 57% banding 38%. Dan kalah dari Biden dengan selisih 55% banding 41%, 5 bulan menjelang hari pemilihan pada 3 November. Trump mencemooh jajak pendapat CNN itu dalam cuitan. Ia menulis jajak pendapat itu sama palsunya dengan berita mereka. Trump mengatakan ia memiliki angka yang sama dan lebih buruk dibandingkan Hillary Clinton. Mantan Menteri Luar Negeri itu kalah dari Trump dalam pemilihan presiden tahun 2016 dan Trump mengejeknya dengan sebutan crook Hillary. Tingkat popularitas Trump yang rendah datang sementara pemilih menilai penanganannya terhadap pandemi virus corona dalam 3 bulan ini dan yang lebih dekat protes nasional dalam 2 pekan ini atas kematian George Floyd ketika dalam tahanan polisi di Minneapolis, Minnesota. Biden juga mengalahkan Trump dalam penanganan pandemi virus corona 55% banding 41%, sementara pemilih lebih menyukai Trump dalam ekonomi dengan selisih 51% banding 46%. The Voice of America, VOA. Seorang hakim hari Senin menetapkan uang jaminan $1 juta bagi Derek Chauvin, petugas kepolisian Minneapolis yang dituduh melakukan pembunuhan tingkat 2 dalam kematian George Floyd. Chauvin, usia 44 tahun, hampir tidak mengatakan apa-apa dalam sidang 11 menit di mana ia muncul di hadapan hakim Hennepin County, Janice M. Redding, melalui CCTV dari penjara dengan pengamanan ketat di Minneapolis, Oak Park Heights. Hakim menaikkan uang jaminan tanpa syarat bagi Chauvin dari $500.000 menjadi $1 juta ketika tuduhan pembunuhan tingkat 2 ditambahkan hari Rabu. sidang hari Senin itu adalah kesempatan untuk menolak kenaikan uang jaminan itu. Pengacara Chauvin, Eric Nelson, tidak keberatan atas kenaikan itu dan tidak membahas substansi tuduhan yang juga mencakup pembunuhan tingkat 3 dan pembunuhan tingkat 2 tanpa disengaja. Sidang untuk Chauvin berikutnya dijadwalkan 29 Juni. Menteri Dalam Negeri Prancis hari Senin mengumumkan polisi tidak akan lagi mencekik tersangka dalam tahanan. Cekikan diduga menjadi penyebab beberapa kasus sesak napas dan memicu kecaman baru setelah kematian George Floyd di Amerika. Pada konferensi pers di Paris, Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan metode pencekikan akan ditinggalkan dan tidak akan lagi diajarkan di sekolah-sekolah kepolisian. Teknik melumpuhkan di mana petugas menekan tersangka dengan lutut pada bagian yang rawan, seperti dilakukan petugas dalam kasus Floyd, digunakan di seluruh dunia dan telah lama menuai kritik. Anggota Parlemen Prancis menyerukan agar praktik seperti itu dilarang. Castaner berbicara sementara pemerintah negara itu semakin didesak untuk mengatasi kebrutalan dan rasisme dalam kepolisian. Menteri Dalam Negeri mengatakan langkah itu bukan hanya reaksi atas peristiwa baru-baru ini, tetapi hasil kerja berbulan-bulan Komisi Prosedur Kepolisian. Ia menambahkan, hukuman lebih keras akan diterapkan pada kasus-kasus rasisme di dalam kepolisian, di mana proses disiplin seperti pemecatan akan diikuti oleh proses pidana. Demikian Warta Dunia, VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, dua awak kapal Indonesia bernama Reynalvi dan Andri Juniansyah melompat dari atas kapal ikan Tiongkok Lukian Yuan Yu 901 saat kapal itu tengah berlayar di Selat Malaka. Mereka tidak tahan dengan kondisi kerja di atas kapal dan intimidasi serta kekerasan fisik yang sering terjadi. Berikut laporannya.
Korban kerja paksa dan perdagangan orang yang dialami awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok terus bertambah. Dalam kasus terbaru, menurut laporan Fisheries Center Bitung pada 5 Juni 2020, dua awak kapal Indonesia bernama Reynalvi dan Andri Juniansyah melompat dari atas kapal ikan Tiongkok Lukian Yuan Yu 901 saat kapal itu tengah berlayar di Selat Malaka. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Muhammad Abdi Suhufan kepada VOA Senin menjelaskan pengalaman buruk yang dialami Reynalvi dan Andri Juniansyah adalah hasil dari perekrutan oleh agen yang ilegal. Keduanya tadinya dijanjikan bekerja di sebuah pabrik di Korea Selatan, tapi nyatanya mereka ditipu. Reynalvi dan Andri direkrut oleh PT Duta Putra Group berkantor di Bekasi, Jawa Barat melalui agen atau sponsor penyalur bernama Syafrudin. Keduanya dijanjikan akan memperoleh gaji 25 juta rupiah sebulan. Namun untuk bisa diberangkatkan ke Korea Selatan, Reynalvi dan Andri masing-masing membayar 40 dan 45 juta rupiah sebagai biaya perekrutan. Terbang dari Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Singapura. Dengan alasan menunggu jadwal keberangkatan ke Korea Selatan, Reynalvi dan Andri disuruh ikut kapal ikan Lukian Yuan Yu 901 berbendera Tiongkok yang kemudian menangkap ikan di perairan India. Selain Reynalvi dan Andri, juga ada 10 awak kapal dari Indonesia. Selama bekerja, ke-12 awak kapal asal Indonesia tersebut sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari awak kapal asal Tiongkok dan nahkoda kapal.
Di atas kapal mereka sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman ABK Cina dan juga dari nakoda kapal. Mereka diintimidasi, mendapat kekerasan fisik dan lain-lain.
Keduanya mengapung hingga terbawa ke perairan Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. Kapal nelayan kebetulan lewat akhirnya menyelamatkan Reynalvi dan Andri. Abdi Suhufan menambahkan pihaknya sedang mencari tahu apakah kapal Lukian Yuan Yu 901 masih berada di perairan Singapura atau sudah melanjutkan pelayaran ke Tiongkok. Pihaknya juga sudah menghubungi Direktorat Tindak Pidana Umum di Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk melaporkan kasus tersebut dan meminta mereka menghubungi Kepolisian Singapura. Dia mendapat kabar perusahaan yang mengirim Reynalvi dan Andri telah tutup beberapa bulan lalu. Untuk menekan pengiriman pekerja migran ke luar negeri, Abdi Suhufan mendesak pemerintah daerah untuk mengawasi secara ketat perusahaan-perusahaan yang terindikasi mengirim tenaga kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Selain itu, harus dikenakan sanksi hukum yang berat terhadap para pelaku perdagangan manusia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polri untuk menyelidiki kasus yang menimpa Reynalvi dan Andri.
Kita kan sudah melakukan pendalaman terhadap dua anak ini. coba kita dalami dulu langsung berdasarkan hasil penyelidikan dari teman-teman BP2MI dan juga Polri.
Judah menekankan dalam beberapa kasus sebelumnya, pemerintah sudah menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Tiongkok. Isinya meminta penyelidikan hingga tuntas terhadap kasus-kasus awak kapal asal Indonesia yang menjadi korban perbudakan sekaligus perdagangan orang. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sampah bukan hanya mencemari lingkungan hidup, namun juga mengancam keberlangsungan hidup tanaman dan satwa. Menurut sejumlah pakar lingkungan, sampah bahkan bisa menjadi predator dalam tanda kutip biota laut. Selengkapnya kita ikuti laporan berikut.
Sampah masih menjadi ancaman serius bagi biota laut hingga saat ini. Biota laut bahkan lebih terdampak buruk sampah dibanding satwa darat. Ketua Protection of Forest and Fauna atau Frofauna Indonesia, Rosek Nur Sahid membeberkan fakta yang ditemui tentang satwa laut yang menjadi korban sampah.
Jadi kita di beberapa daerah pernah menemukan penyu yang mati, misalnya itu di Sumatera Barat, kemudian di Berau, Kalimantan Timur. Nah, setelah diotopsi, ternyata dia di dalam tubuhnya itu banyak sampah plastik.
Lanjut Rosek, bukan tanpa sebab penyu-penyu memakan sampah di lautan. Sampah kerap dianggap penyu seperti ubur-ubur, salah satu makanannya. Dengan kata lain, lambat laun sampah-sampah yang mencemari lautan bakal menjadi masalah besar dan membunuh penyu-penyu yang ada.
Salah satu contoh korban sampah yang nyata itu adalah satwa penyu.
Satwa lain yang terdampak sampah adalah mamalia laut seperti paus. Keberadaan sampah di laut akan mempengaruhi kehadiran hewan laut kecil seperti plankton yang merupakan makanan paus. Berkurangnya plankton yang menjadi makanan paus itu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup mamalia tersebut. Tidak sampai di situ, sampah juga mempengaruhi perkembangan terumbu karang. Sampah di lautan mampu menghalangi sinar matahari masuk ke dalam lautan karena terumbu karang membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Dengan kata lain, kehadiran sampah bisa mengganggu perkembangan biota laut.
Nah, ketika terumbu karang itu terpengaruh, otomatis akan berpengaruh dengan perkembangan ikan-ikan kecil, ikan-ikan terumbu. Nah, berpengaruh terhadap ikan-ikan terumbu akan berpengaruh terhadap ikan-ikan besar, yang artinya juga akan berpengaruh kepada tangkapan nelayan.
Masih kata Rosek, ancaman terhadap biota laut akan semakin serius lantaran tidak adanya cara sistematis dari pemerintah untuk menangani sampah.
Dan kita melihat budaya nyampah itu masih terus terjadi. Kami sangat khawatir dengan masa depan laut Indonesia dengan adanya budaya nyampah yang masih begitu kuat sampai hari ini.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Sumatera Utara, Hotmauli Sianturi mengatakan, setiap tahunnya produksi sampah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada 2019, bahkan jumlah sampah di Indonesia sudah mencapai 64 juta ton per tahun.
Kemudian plastik sukar diurai, mempunyai umur panjang dan ringan, akan mudah diterbangkan angin, bahkan terbawa aliran air sekalipun sampai kemana-mana.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Fraksi Demokrat di DPR Amerika hari Senin menyerukan perombakan undang-undang kepolisian. Perombakan itu jika disahkan akan menjadi yang terbesar dalam beberapa dekade sehingga berpotensi menimbulkan bentrokan baru dengan Presiden Donald Trump yang menuntut penegakan hukum yang keras. Berikut selengkapnya.
Anggota Kongres Amerika Karen Bass, salah seorang sponsor rancangan Undang-Undang Kepolisian Amerika, mengatakan kepada para wartawan, dunia menyaksikan kelahiran gerakan baru di negara kita. Orang-orang berunjuk rasa untuk menuntut tidak hanya perubahan, tetapi juga perubahan transformatif yang mengakhiri kebrutalan polisi. Kebiasaan memberikan ciri-ciri tertentu tentang seseorang berdasarkan ras dan mengakhiri proses penyangkalan hak warga Amerika untuk memiliki kemampuan menuntut ketika mereka terluka karena ulah seorang polisi. Menyusul kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam berusia 46 tahun dalam tahanan polisi di Minneapolis, Minnesota, fraksi Demokrat baik di DPR maupun Senat ingin memperluas akuntabilitas polisi. Melacak polisi bermasalah melalui registrasi pelanggaran polisi nasional dan mengakhiri praktek pemindahan peralatan militer ke Departemen Kepolisian di seluruh Amerika. Fraksi Demokrat telah menjadwalkan dengar pendapat mulai hari Rabu ini di DPR dan berharap untuk meloloskan apa yang mereka sebut sebagai keadilan dalam Undang-Undang Kepolisian 2020 pada akhir bulan ini. Untuk menjadi undang-undang, rancangan undang-undang itu juga harus disahkan di Senat yang dikuasai oleh Partai Republik, di mana sidang tentang kepolisian dijadwalkan akan berlangsung minggu depan. Ketua DPR Nancy Pelosi dari Partai Demokrat berbicara dalam jumpa pers hari Senin.
That tragedy, that horror of history.
Tragedi itu, kengerian sejarah itu, lalu perbudakan di negara kita sendiri, dan kemudian semua konsekuensi dari itu, kita berada di sini untuk ikut merasakan kepedihan itu. Kita berada di sini untuk menghormati aksi warga Amerika untuk berbicara menentang itu semua yang secara khusus dinyatakan dalam kebrutalan polisi. Kita berada di sini untuk menghormati George Floyd.
Pemimpin fraksi minoritas Senat, Charles Schumer, mengatakan dia akan mendorong pemimpin fraksi mayoritas, Mitch McConnell, agar mengadakan sidang dan pemungutan suara untuk rancangan undang-undang itu pada bulan Juli.
Ketika kita berkumpul di aula besar ini untuk upacara, kita biasanya mulai dengan ikrar kesetiaan yang berakhir dengan tiga kata, keadilan untuk semua. Hari ini, saat kita berdiri dalam keheningan daripada dalam janji yang diucapkan, mari kita renungkan kata-kata itu, keadilan untuk semua. Dan apa yang perlu kita lakukan untuk membuat kata-kata itu sungguh-sungguh benar berlaku di zaman kita ini bagi orang kulit hitam Amerika dan semua orang Amerika.
Upaya Kongres pada masa lalu untuk mereformasi kepolisian dan legislasi tentang kepemilikan senjata api selalu gagal. Dan sejauh mana fraksi Republik akan dapat bergabung dalam upaya menyetujui reformasi kepolisian itu, sejauh ini tidak jelas. Anggota Kongres Kevin McCarthy, pemimpin minoritas dari fraksi Republik, mengatakan dia yakin kedua partai dapat menemukan titik temu. Tetapi Partai Republik sering mengambil isyarat mengenai rancangan undang-undang dari Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan dalam cuitan di Twitter hari Minggu, "Saya ingin penegakan hukum yang baik dan didanai dengan baik. Saya ingin hukum dan ketertiban." Demikian cuitan Presiden Donald Trump. Kemarahan atas kematian Floyd telah menyebabkan demonstrasi di Amerika dan di seluruh dunia selama dua minggu dan sebagian berubah menjadi bentrokan antara pemprotes dan polisi. Dalam beberapa hari terakhir, sebagian besar protes berlangsung damai.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke informasi seputar dunia ekonomi. Pandemi virus corona menimbulkan guncangan besar dan cepat yang menyebabkan keambrukan ekonomi global terbesar sejak tahun 1870, meskipun pemerintah sudah memberi dukungan besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian dikatakan Bank Dunia hari Senin. Ekonomi dunia diperkirakan menyusut sampai 5,2% tahun ini. Resesi terburuk dalam 80 tahun terakhir, tetapi akibat banyaknya negara yang mengalami keterpurukan ekonomi ini, berarti skala keanjlokan ekonomi ini lebih buruk daripada semua resesi dalam 150 tahun terakhir, kata Bank Dunia dalam laporan Prospek Ekonomi Global terbarunya. Ini adalah proyeksi yang sangat suram, di mana krisis tampaknya akan mewariskan kerugian jangka panjang dan menciptakan tantangan global yang besar, kata Sila Pazar Bazioglu, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Pertumbuhan, Keuangan, dan Kelembagaan. Krisis yang parah akan menyebabkan 70 hingga 100 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan yang ekstrim, lebih buruk dari perkiraan 60 juta sebelumnya, katanya kepada wartawan. Meskipun lembaga pemberi pinjaman internasional yang berbasis di Washington DC itu memproyeksikan pemulihan pada tahun 2021, namun ada risiko terjadinya gelombang wabah kedua yang bisa mengancam pemulihan dan mengubah krisis ekonomi menjadi krisis keuangan yang mengarah pada gelombang kegagalan membayar utang. Para ekonom kesulitan mengukur dampak krisis yang mereka setarakan dengan sebuah bencana alam global. Dampaknya sedemikian luas dan terjadi di banyak sektor dan negara, sehingga menyulitkan perhitungan dan prediksi pemulihan. Tidak pasti. Berdasarkan skenario terburuk, menurut laporan Bank Dunia ini, resesi global bisa mengakibatkan penyusutan ekonomi sebesar 8%. Namun, Bazar Bazioglu memperingatkan, mengingat ketidakpastian ini, sangat besar kemungkinan akan terjadi penurunan lebih jauh. Meskipun pendapatan bruto Tiongkok akan naik hanya 1%, Bank Dunia mengatakan perakiraan negara lainnya lebih suram lagi. Amerika Serikat di 6,1%, zona euro di 9,1%, Jepang 6,1%, Brasil 8%, Meksiko 7,5%, sementara India 3,2%.
Beralih ke berita bisnis lain, Inggris hari Senin menerapkan karantina selama 2 minggu bagi sebagian besar pelaku perjalanan dari luar negeri untuk membatasi penyebaran virus corona. Hal ini memicu kecaman dari sektor penerbangan yang sedang terpuruk, yang mengklaim akan kehilangan puluhan ribu lapangan pekerjaan. Penduduk Inggris dan pendatang dari luar negeri harus mematuhi aturan isolasi diri selama 14 hari atau menghadapi denda $1,250. Para pengecam mempertanyakan mengapa Inggris yang paling parah terimbas COVID-19 di Eropa dan telah secara bertahap mengurangi penutupan wilayah, menciptakan kerugian lebih besar pada hotel dan maskapai penerbangan dengan mengurangi perjalanan dari negara-negara dengan kasus virus yang lebih sedikit. Untuk Madeoni, Dania Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Masa depan proses perdamaian Palestina dan Israel tengah dipertanyakan seiring rencana Israel menganeksasi atau mencaplok sejumlah kawasan tepi barat dalam beberapa pekan ke depan. Presiden Otorita Palestina Mahmud Abbas mengatakan bahwa ia telah mengakhiri semua kerjasama di bidang keamanan dengan Israel.
Di kota Ramallah di tepi barat, Presiden Palestina Mahmud Abbas baru-baru ini membuat pengumuman dramatis sebagai tanggapan atas rencana Israel untuk melakukan aneksasi tepi barat. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan,
Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina mulai hari ini bebas dari ikatan semua perjanjian dan kesepakatan dengan pemerintah Amerika dan Israel, serta semua kewajiban berdasarkan kesepakatan dan perjanjian ini, termasuk keamanan.
Palestina menolak rencana damai Presiden Trump yang diajukan Januari. Sekarang mereka menilai usaha aneksasi sepihak itu sebagai tantangan paling serius bagi proses perdamaian. Uni Eropa dan badan-badan internasional lainnya telah menegaskan bahwa Israel harus menanggung kerugian diplomatik yang besar dan juga akibat dari aneksasi itu. Wakil Uni Eropa untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, Sven Kuhn von Borsdorf, mengatakan,
This runs counter to international law.
Ini bertentangan dengan hukum internasional, melanggar perjanjian yang ada dan tidak sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan dan Dewan Uni Eropa. Bagi kami, hukum internasional sangat penting untuk ditegakkan.
Wilayah Lembah Yordania yang rencananya akan dianeksasi oleh Israel sudah berada di bawah kendali keamanan Israel. Tetapi menurut beberapa pengamat Israel, langkah aneksasi itu sendiri mengirim pesan politik yang penting. Yossi Kuperwasser dari Pusat Masalah Umum Yerusalem mengemukakan.
It is a political move, first and foremost, because it's about sovereignty.
Itu adalah langkah politik. Ini terkait dengan kedaulatan, meskipun kami sudah mengendalikan Lembah Yordania. Ini juga menguntungkan dari dua aspek yang berkaitan dengan keamanan. Pertama-tama, dengan memberitahu orang-orang Yordania, orang lain, dan orang-orang Palestina bahwa kami akan seterusnya berada di sini. Ini adalah wilayah Israel yang berdaulat, tidak hanya diduduki untuk sementara. Pesan untuk semua pihak yang punya gagasan untuk mengusir Israel dari sana. Hal seperti itu tidak akan terjadi, dan orang-orang sebaiknya menyesuaikan diri dengan situasi baru ini.
Sementara pemilihan Amerika Serikat hanya tinggal beberapa bulan lagi, Israel tetap berpegang teguh pada jadwal aneksasinya. Para pemimpin di Israel memperhitungkan jika Presiden Trump tidak terpilih kembali pada November nanti, Joe Biden tidak akan mendukung rencana aneksasi Israel tersebut. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Walau interaksi sesama manusia sangat terbatas karena pandemi virus corona, bisnis tetap berjalan di Taman Safari di Virginia yang telah menemukan cara yang aman agar bisa tetap buka. Pengunjung Taman Safari tampak ramai berinteraksi dengan hewan-hewan sambil tetap melakukan peraturan pembatasan sosial. Berikut laporan lengkapnya.
Hewan-hewan tampaknya gembira akhirnya melihat adanya pengunjung setelah beberapa bulan terlihat sepi. Emily La Rochelle, penjaga Taman Safari Roar, mengatakan,
We didn't have anything going on here, so it was
Tidak ada kegiatan sama sekali di sini, jadi benar-benar ditutup. Tidak ada pengunjung sama sekali.
Kebun binatang Roar di Virginia masih tutup karena wabah COVID-19 dan binatang-binatang itu tidak mendapat perhatian dari publik. Namun pemandangan di kawasan safari sangat berbeda. Mobil-mobil diperbolehkan untuk pertama kalinya memasuki kawasan kebun binatang sejak penutupan akibat wabah. Sebelumnya, hanya bis wisata yang diperbolehkan memasuki kawasan itu. Mike Kerr, Direktur Operasi Kebun Binatang Roar, mengatakan,
"With the restrictions surrounding the current situation with the pandemic, we weren't able to keep the walkthrough."
Dengan adanya batasan terkait situasi pandemi, kami tidak dapat membuka area yang hanya dapat dilalui dengan jalan kaki. Kami mendapati cara yang kreatif untuk memperbolehkan kendaraan masuk ke dalam kebun binatang untuk mengikuti restriksi tertentu. Demikian kata Mike Kerr. Tur safari dengan mobil pribadi itu menarik perhatian pengunjung yang tinggal di negara bagian lain. Kebun binatang ini menawarkan pengalaman tanpa interaksi dengan manusia lain, mulai dari memesan tiket online, berkeliling di kebun binatang dengan nyaman dari dalam mobil pribadi. Rebecca Klimanov, pengunjung safari, mengatakan,
"Ini sangat menyenangkan. Anak-anak merasa senang dan mereka tertawa. Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa."
Emily Klimanov, juga seorang pengunjung, mengatakan,
"Ini
baik bagi anak-anak karena mereka dapat melihat binatang-binatang yang belum pernah dilihat sebelumnya."
Pengunjung kebun binatang dapat melihat 9 spesies binatang yang berbeda, mulai dari bison dan lama hingga rusa yang biasa terdapat di Eropa dan Asia. Menurut Sarah Craig, kurator kebun binatang Roar, hampir 200 mobil datang berkunjung setiap hari sejak mereka buka. Tidak saja anak-anak, binatang-binatang tampaknya senang.
Especially our llamas and donkeys, they've been eating from cars every single day.
Terutama binatang kami, llama dan keledai. Mereka mendapat makanan dari mobil-mobil yang datang setiap hari. Dan binatang-binatang itu tampak sangat senang dan mulai terbiasa dengan kehadiran manusia.
Mike Kerr, Direktur Operasi Kebun Binatang Roar, mengatakan, walau bisnis terlihat baik, pemasukan masih rendah karena setengah dari kawasan kebun binatang masih ditutup. Mereka berharap dapat membuka kawasan itu di bawah pedoman keselamatan CDC, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika.
Penyanyi Dua Lipa dan Jason Derulo baru-baru ini bergabung dalam acara penggalangan dana selama 24 jam. Acara yang ditayangkan langsung melalui layanan streaming ini dimaksudkan untuk menggalang dana bagi upaya-upaya internasional terkait pandemi COVID-19. Seperti apa kontribusi mereka? Berikut selengkapnya.
Bintang-bintang dan sejumlah selebriti termasuk Dua Lipa, Jason Derulo dan CeeLo Green tampil bersama pada Jumat malam 29 Mei lalu pada acara streaming langsung selama 24 jam. Acara itu bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membantu upaya internasional terkait pandemi COVID-19. Penyanyi Dua Lipa mengemukakan,
"I think in whatever way we can, if you have the opportunity to donate to charities and help people out and, you know, call your friends and reach out to them and see how they're doing and all those things are extremely important during this time."
Menurut saya, dengan cara apapun kita bisa. Jika punya kesempatan, menyumbanglah ke sejumlah badan amal, bantulah orang-orang, teleponlah teman-teman kalian, dekati mereka dan tanyakan keadaan mereka. Semua hal ini sangat penting selama masa seperti ini.
Ditayangkan di YouTube, Facebook, IGTV, dan TikTok, serta di sejumlah jaringan televisi, acara One Humanity Live menampilkan sejumlah selebriti dari dunia musik, film, seni, mode, dan olahraga.
"Hello everybody, my name is CeeLo Green, and I'm so happy to join One Humanity Live as a dream ambassador."
Program tersebut dirancang sesuai dengan zona waktu, bintang-bintang papan atas dari masing-masing wilayah ambil bagian pada jam-jam tayangan utama di seluruh dunia. Salah seorang panitia penyelenggara, Zaid Fredericks, ketika itu menyatakan berharap acara tersebut dapat menghubungkan 1 miliar impian di seluruh planet bumi sekaligus menambah semangat serta dana.
"What we want to do is we want to try and connect 1 billion dreams, which is our target. You know, seeing the culmination of this dream of ours being launched and seeded into the world is
Kita akan melihat puncak impian ini diluncurkan dan tersebar ke seluruh dunia. Ini merupakan pasangan yang sangat luar biasa.
One Humanity Life sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan PBB, suatu seruan universal untuk bertindak guna mengakhiri kemiskinan dan juga melindungi planet bumi ini. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga jarak dengan lingkungan di luar rumah ya. Karena kan mulai kemarin sudah banyak yang memulai aktivitas nih dalam rangka the new normal alias kelaziman baru.
Iya, semoga protokol-protokol kesehatan dari WHO maupun pemerintah ini udah meresap ya sepenuhnya. Jadi rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak fisik, bawa hand sanitizer jangan lupa. Jangan juga salaman dulu, apalagi berpelukan. Tunda dulu ya. Apalagi tuh, sampai apa di luar kepala nih aku sekarang.
Iya ya, Van ya. Kebiasaan-kebiasaan baru itu, sekarang kalau buat aku tuh udah jadi semacam rutinitas normal aja gitu. Rasanya justru nggak tenang kalau abis dari luar nggak langsung cuci tangan. Iya nggak sih?
Setuju, Dan. By the way, hari ini sambil menemani Anda bersiap-siap untuk menjalani aktivitas hari ini, seperti biasa kami sudah meramu menu berita hangat spesial untuk Anda.
Di antaranya tentang kisah diaspora Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di tengah upaya penanganan COVID-19.
Iya, reporter VOA Irfan Ihsan menceritakan bagaimana mereka harus mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri dan terkadang orang-orang terdekat yang tinggal bersama mereka.
Yes, dan selain itu nanti juga akan hadir obrolan reporter VOA Madeoni dengan pendeta Oscar Suryadi di Portland, Oregon, yang kemarin videonya sempat viral waktu berbicara kepada para pengunjuk rasa kulit hitam Amerika.
Jangan sampai terlewat ya. Tapi kalau terlewat sih masih bisa disimak juga sih di podcast In Case You Missed It di platform podcast kesayangan Anda.
Nah, sebelum kita beranjak ke sana, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Tiongkok hari Senin merilis laporan panjang membeberkan apa yang disebutnya kemenangan yang didapat setelah berjuang keras melawan wabah COVID-19 dalam 5 bulan terakhir. Laporan yang umumnya menuai pujian dari rakyatnya. Namun, dalam dokumen itu, Tiongkok tidak banyak berbicara tentang respon awalnya terhadap wabah virus corona. Beberapa laporan tentang apa yang terjadi di Wuhan, pusat pandemi global ketika wabah dimulai, bertentangan dengan apa yang dikatakan dokter pelapor. Demikian menurut analis. Menurut Tiongkok, virus itu pertama kali dilaporkan di Wuhan pada Desember. Analis menilai dokumen itu tidak lain hanya alat narasi resmi Tiongkok dalam kampanye propaganda global guna mengalihkan kesalahan dan sangat tidak meyakinkan bagi komunitas global. Laporan itu tidak menjelaskan bagaimana Tiongkok menangani wabah itu sebelum 27 Desember 2019, hampir 1,5 bulan setelah catatan pemerintah diduga menunjukkan kasus pertama yang dikukuhkan negara itu dapat ditelusuri sampai ke pertengahan November, kata mantan Menteri Kesehatan Taiwan, Chu Xing-jie, kepada VOA. Ia menambahkan, pandemi global itu yang telah menewaskan hampir 400 ribu orang bisa dihindari seandainya Tiongkok memberitahu Organisasi Kesehatan Dunia 1 bulan sebelumnya pada awal Desember. Jajak pendapat politik Amerika semakin menunjukkan bahwa orang Amerika tidak menyetujui kinerja Presiden Donald Trump semasa menjabat dan bahwa ia tertinggal dalam upayanya memegang tampuk kekuasaan 4 tahun lagi dari mantan wakil Presiden Joe Biden. Dalam jajak pendapat terbaru hari Senin, CNN mengatakan para pemilih yang disurvei pekan lalu tidak menyetujui Trump menjabat presiden dengan selisih 57-38% dan kalah dari Biden dengan selisih 55-41% 5 bulan menjelang hari pemilihan pada 3 November. Trump mencemooh jajak pendapat CNN itu dalam cuitan.
Ia menulis jajak pendapat itu sama palsunya dengan berita mereka. Trump mengatakan ia memiliki angka yang sama dan lebih buruk dibandingkan Hillary Clinton. Mantan Menteri Luar Negeri itu kalah dari Trump dalam pemilihan presiden tahun 2016 dan Trump mengejeknya dengan sebutan crook Hillary. Tingkat popularitas Trump yang rendah datang sementara pemilih menilai penanganannya terhadap pandemi virus corona dalam 3 bulan ini dan yang lebih dekat protes nasional dalam 2 pekan ini atas kematian George Floyd ketika dalam tahanan polisi di Minneapolis, Minnesota. Biden juga mengalahkan Trump dalam penanganan pandemi virus corona 55-41%, sementara pemilih lebih menyukai Trump dalam ekonomi dengan selisih 51-46%. Seorang hakim hari Senin menetapkan uang jaminan $1 juta bagi Derek Chauvin, petugas kepolisian Minneapolis yang dituduh melakukan pembunuhan tingkat 2 dalam kematian George Floyd. Chauvin, usia 44 tahun, hampir tidak mengatakan apa-apa dalam sidang 11 menit di mana ia muncul di hadapan hakim Hennepin County, Janice M. Redding, melalui CCTV dari penjara dengan pengamanan ketat di Minneapolis, Oak Park Heights.
VOA This Morning, Amerika Serikat masih menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun sudah ada penurunan angka penularan di berbagai negara bagian, namun jumlah penderitanya masih tetap tinggi. Para pekerja kesehatan masih terus bekerja keras dengan segala pengorbanan, termasuk mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri dan terkadang kesehatan orang-orang terdekat yang tinggal bersama mereka.
Ada 2 orang diaspora Indonesia yang saat ini bekerja sebagai seorang perawat. Hasna Palupi bekerja di Washington Hospital Center, bagian umum, serta Antonius Connors bekerja di George Washington University Hospital, Washington DC, bagian Intensive Care Unit. Namun di masa pandemi ini, keduanya memiliki kesamaan, unit tempat mereka bekerja juga menjadi unit penanganan COVID-19. Mengenai sikap dan perasaan mereka ketika pertama kali diberitahu akan merawat pasien penderita COVID-19, Hasna mengatakan,
pertama kali tuh ketar-ketir ya waktu dengar kayak unit kita mau jadi COVID unit gitu. Terus seminggu tuh kayak bingung gitu, mau cerita nggak ya gitu kan ke keluarga gitu. Karena terus terang mereka pasti bakal jadi takut banget ya. Yeah. Jadi waktu dengar kita mau jadi COVID unit, saya seminggu mikir kayak gitu, terus bilang ke suami kalau kita mau berubah jadi COVID unit. Tapi sebelumnya saya bilang, nanti ada precaution ini, precaution itu. Tenang deh, insya Allah nggak akan istilahnya terjaga. Kayak gitu.
Sementara bagi Anton,
sampai sekarang sih saya jujur masih agak takut ya, jadi kerja atau pulang itu selalu ada kayak pikiran paranoid yang, aduh tadi kan saya bisa mencium kan, meskipun udah di dalam udah pakai double mask N95, saya masih ada mencium kadang, yang mencium sesuatu dalam ruangan gitu, pulang pasti saya paranoid gitu.
Banyak pengalaman yang mereka alami ketika merawat pasien penderita corona. Pernah nggak sih merasa down dan apa yang dilakukan untuk tetap semangat bekerja?
Kalau saya sih emang ada perasaan yang itu ya, waktu itu sempat down gitu, dalam arti wah, di satu sisi kan saya ngeliat sebagaimana, saya nggak pernah lihat ada hal yang seperti ini gitu kan, kok apa namanya pandemik ya. Ya saya waktu itu ya balik lagi, saya pikir ya ini kan sudah saya udah ditugaskan pekerjaan saya dan saya juga relate dengan pasien, bagaimana kalau ini orang terdekat kita atau orang terdekat saya atau keluarga saya.
Kalau di tempat aku kan lebih ini ya, kayak lebih, biasanya dari ICU dipindah ke unit saya gitu. Jadi orang-orangnya biasanya udah lebih baik daripada waktu di ICU. Nah, kebanyakan mereka di discharge, mereka pulang. Itu yang bikin saya semangat bahwa ini tuh penyakit bisa dilawan. Nah, setiap kali kita discharge orang, kita tuh kayak clap hand gitu. Jadi kayak banyak nurses ngumpul di pinggir, tepuk tangan, yeay, you made it, kayak gitu. Jadi bikin mereka senang, terus saya juga jadi semangat gitu. Oh, ternyata bisa ya sembuh gitu.
Nah, itu tadi cerita pengalaman 2 pekerja kesehatan Indonesia di Amerika yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19. Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah memperingatkan bahwa kematian akibat penyakit malaria di sub-Sahara Afrika tahun ini bisa 2 kali lipat akibat gangguan yang disebabkan pandemi virus corona. Pasalnya, fokus global tengah diarahkan pada pandemi COVID-19 sehingga banyak pasien malaria tidak berobat ke rumah sakit. Sebuah startup teknologi di sana, Wella Health, berusaha menjembatani kesenjangan itu dengan uji cepat malaria. Berikut laporannya.
Blessing Acu menderita demam selama berhari-hari dan curiga bahwa dia menderita malaria. Biasanya dia pergi ke rumah sakit untuk diperiksa, tetapi karena pandemi virus corona, dia mencoba alternatif lain, uji cepat malaria di apotek komunitas terdekat.
I'm used to doing this lab test where...
Saya sudah terbiasa melakukan tes laboratorium ini di mana mereka mengambil sampel darah dan memberitahu kami untuk kembali pada hari berikutnya atau 4 jam kemudian. Tapi dengan Wella Health, tes ini sangat cepat dan kita mendapatkan hasil yang sangat cepat.
Ribuan apotek di Nigeria mendaftar di platform seluler Wella Health. Startup atau perusahaan rintisan itu menggunakan vendor kesehatan lokal di Nigeria untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan malaria yang cepat dan terpercaya bagi ribuan orang di dekat tempat tinggal mereka juga. Olukunga Olaitan adalah seorang apoteker.
I can say 60% of the complaint I have.
Saya bisa mengatakan 60% keluhan yang saya terima dalam sehari terdiri atas gejala malaria dan demam secara umum yang pada akhirnya kami ketahui sebagai akibat dari infeksi malaria karena mereka datang dengan gejala umum yang kita tahu, demam, ngilu tubuh. Sebagian mereka mungkin menderita radang selaput lendir, batuk, atau sakit kepala. Jadi yang pasti kami lakukan adalah merekomendasikan tes untuk mereka.
Nigeria memiliki jumlah kasus malaria tertinggi di dunia, sekitar 25%. Penyakit ini juga mengakibatkan rawat inap terbanyak di rumah sakit. Tetapi sejak pandemi virus corona, otoritas kesehatan mengatakan mereka telah melihat penurunan yang signifikan dalam jumlah konsultasi non-COVID di klinik. Wella Health menawarkan alternatif ke rumah sakit, seperti disampaikan oleh Neto Ikpeme, pendiri perusahaan itu.
Program uji cepat malaria kami benar-benar membuat perbedaan, karena menghilangkan semua perhatian dari rumah sakit yang dibutuhkan untuk merawat orang yang sakit dan menangani pasien virus corona.
Bulan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan gangguan yang disebabkan oleh pandemi virus corona dapat memperlambat pengobatan malaria di sub-Sahara Afrika dan melipatgandakan kematian di kawasan itu menjadi 769.000 pada akhir tahun ini. Pada saat berlaku karantina wilayah dan jaga jarak sosial menjadi prioritas, inovasi Wella Health memastikan bahwa banyak orang seperti Blessing mendapatkan akses cepat ke pengobatan malaria dan pengurangan risiko terpapar COVID-19. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Pandemi virus corona telah membuat pemerintah Amerika Serikat dan Kanada memutuskan untuk sama-sama menutup perbatasan kedua negara. Akibatnya, banyak orang di kedua negara yang kehilangan akses untuk bisa menemui orang-orang terkasih mereka yang tinggal saling berseberangan. Namun, baru-baru ini sebuah taman dengan status tanah tak bertuan di antara kedua negara menjadi solusi untuk melepas rindu bagi mereka yang telah terpisah lama akibat penutupan perbatasan. Kita simak laporan kantor berita Associated Press yang disusun tim VOA berikut ini.
Penutupan perbatasan Amerika Serikat dan Kanada telah memutus tali kasih banyak orang di kedua sisi negeri. Akan tetapi, sebuah taman yang terletak di antara negara bagian Washington di Amerika Serikat dengan provinsi British Columbia di Kanada menjadi tempat yang menyediakan kesempatan bagi mereka yang saling rindu untuk bertatap muka secara langsung, seperti dilaporkan oleh kantor berita Associated Press. Pengunjung dari kedua negara diperkenankan untuk memasuki taman bernama Peace Arch Park itu tanpa harus menunjukkan paspor. Tentu saja taman itu kini berubah menjadi titik reuni banyak keluarga, pasangan, dan sahabat yang terpisah akibat penutupan perbatasan. Seperti pasangan kekasih Lois England asal Washington dan Ian Handen asal British Columbia yang bertemu di sana setelah terpisah berbulan-bulan. Lois mengaku dirinya baru tahu soal keberadaan taman netral ini.
The border is closed, so I'm not able to go up to Canada. I don't have any.
Perbatasan sedang ditutup.
jadi saya tidak bisa pergi ke Kanada. Saya tidak punya kewarganegaraan atau afiliasi apapun di sana, begitu pula sebaliknya dengan kekasih saya. Jadi kami tidak bisa mengunjungi satu sama lain. Kami baru bisa bertemu kembali akhir pekan lalu sejak penutupan perbatasan Amerika dengan Kanada diberlakukan pada bulan Maret. Akhirnya mereka membuka sebuah taman, bukan perbatasan yang memang sampai kini masih ditutup, tapi sebuah taman. Saya sendiri yang tumbuh di kota Bellingham, di negara bagian Washington yang berbatasan langsung dengan Kanada, tidak pernah tahu bahwa taman ini merupakan tanah tak bertuan di mana warga negara Amerika dan Kanada bisa bertemu.
Peace Arch Park kerap menjadi lokasi piknik dan acara pernikahan. Akan tetapi, taman itu paling sering digunakan para pelancong untuk beristirahat sejenak sambil menunggu masuk ke gerbang perbatasan yang biasanya mengular panjang di masa liburan. Sementara kini, taman itu menjadi satu dari sedikit tempat di sepanjang perbatasan Amerika dan Kanada, di mana mereka yang terpisah dapat bertemu kembali. Ian sendiri senang karena akhirnya ia bisa bertemu kembali sang kekasih.
Ia calls me before I go to work, and we speak when in the evening before we go to bed.
Ia biasanya menelpon saya sebelum saya pergi bekerja dan kami juga mengobrol di telepon pada malam hari sebelum tidur, walau tidak semenyenangkan menggenggam tangannya secara langsung. Jadi inilah kelaziman baru yang kami jalani hingga nanti perbatasan Amerika dan Kanada kembali dibuka karena tidak ada yang tahu kapan hal itu akan terjadi.
Pemerintah kedua wilayah sebelumnya sempat menutup taman tersebut di pertengahan bulan Maret terkait pandemi virus corona. Pihak Amerika Serikat kemudian membuka kembali taman itu pada awal bulan Mei, ketika gubernur negara bagian Washington melonggarkan aturan karantina wilayah. Sementara pihak Kanada baru membuka taman tersebut pada pertengahan bulan yang sama. Rifan Dwi Astono, VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, bersama saya Madiyoni, VOA Washington DC. Apa kabar Anda semua? Amerika hampir 2 minggu diguncang demonstrasi rasial di kota-kota besar pelosok negeri. Sejak kematian George Floyd, laki-laki kulit hitam dalam tahanan polisi di kota Minneapolis, Minnesota. Salah satu demonstrasi itu terjadi di kota Portland, Oregon. Pastor atau pendeta Oscar Suryadi, seorang pendeta asal Indonesia, berada di tengah-tengah para demonstran. Pesan-pesannya menyentuh warga Amerika yang menentang rasisme dan ketidakadilan sosial, serta viral di media sosial. Pendeta Oscar menghimbau warga negara Indonesia di Amerika agar mematuhi pesan pemerintah Indonesia terkait demonstrasi rasial ini. Selengkapnya mari kita bincang-bincang dengan Pendeta Oscar yang berada di Portland. Yeah. Pastor Oscar, selamat siang. Pastor Pendeta Oscar, beberapa waktu yang lalu sempat viral videonya memberikan pencerahan kepada umat yang sedang melakukan demonstrasi. Ini kapan tepatnya dilaksanakan?
Ya, 4 Juni hari Kamis. Melihat keadaan kota Portland yang begitu banyak hal terjadi, jadi saya ini tanggal 4 Juni diundang untuk datang ke Pioneer Square, itu Portland, living room-nya di Portland.
Oh ya, jadi jantung kotanya ya, Pastor ya?
Iya, karena di situ akan ada banyak kumpulan. Berapa hari sebelumnya, banyak terjadi hal-hal yang negatif terjadi di kota kita. Ya, katanya news di mana-mana tahu. Jadi kami, hamba-hamba Tuhan, dan khususnya para pendeta, connect dan saya masuk dalam jaringan networks-nya mereka untuk memberkati dan selalu mendoakan kesejahteraan kota. Nah, keadaan waktu itu sensitif dan saya dihubungi untuk datang atas solidaritasnya George Floyd. Saya meninggalkan Indonesia tahun 1987, tapi saya ke Singapura waktu itu. Tapi waktu saya datang kemari, saya jadi pendeta, ada kedekatan saya dengan Black African American Pastor atau Black African American Civil Leader. Karena mereka dekat sekali dengan kita. Kadang-kadang kita punya cara sama untuk menyuarakan suara kedamaian, ketentraman. Kadang kita nyanyi-nyanyi di downtown. Dan saya sebenarnya nggak tahu kalau saya ini harus bicara. Nah, waktu itu mereka minta saya untuk...
Iya, Pastor. Mungkin Pastor sendiri juga melayani umat di gereja. Apakah gereja ini khusus untuk orang-orang Indonesia atau juga untuk seluruh komunitas masyarakat di Oregon?
Iya, saya ini started the church tahun 1998 di kota Portland. pertama-tama saya mengembalakan orang-orang Indonesia. Yeah. Tapi karena komunitas orang Indonesia ini di kota Poland ini sedikit, jadi saya mulai switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sejak tahun 2007, gereja kami sudah mix. Bukan lagi orang Indonesia saja, tetapi ada mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di sini dulu dan sekarang mereka bekerja di sini. Dan banyak juga yang menikah dengan orang Amerika. Tahu saya ini orang Indonesia, mereka ikut datang ke tempat kami dan beribadah. Jadi memang banyak orang Indonesia, tetapi sudah bukan lagi menjadi gereja Indonesia, tetapi gereja yang dimana semua bisa datang, namanya International Church. Ya, ada orang Singapura, orang Malaysia, orang Filipina, ya, dan orang-orang orang hitam, orang kulit putih, orang Spanish, jadi datang ke situ. Dan saya melayani itu sejak tahun 2007, bahasanya udah bahasa English. Tetapi mereka tahu kalau saya ini orang Indonesia, gitu.
Iya. Kemudian Pastor, apa yang ujangan yang diberikan oleh Pastor pada saat itu, pada tanggal 4 ini sangat menyentuh bahkan menjadi viral. Apa yang melandasi kasih Pastor kepada pergerakan orang-orang kulit hitam di Portland khususnya?
Saya melihat bahwa kita waktu melihat apa yang terjadi di Minnesota, bukan saja kalau sebagai manusia, saya nggak bilang Kristen, sebagai manusia aja saya melihat saya sedih hati saya. I was broken my heart. Ya, waktu saya lihat itu, hati saya move untuk mendoakan. Nah, waktu pada saat itu terjadi, beberapa hari kemudian saya diminta untuk ke downtown, yang ke Pioneer Square itu, melihat sudah banyak kekacauan. Tapi kita ini harus menjadi agent persatuan. Karena di tengah-tengah kekacauan pasti ada satu kesempatan untuk memberikan kedamaian. Sudah cukup banyak sekali hal-hal yang negatif. Jadi waktu saya katakan di sana, saya menyuarakan kasih. Bahwa kasih itu segala-galanya. Tidak ada, karena saya pendeta, jadi saya bisa bahasa-bahasa pendeta ya. Di mata Tuhan itu tidak ada warna. Tapi kita ngelihat ini ada warna yang membedakan. Jadi saya katakan, why don't we celebrate the oneness instead of we celebrate the differences, kayak gitu. Ya, waktu saya lihat di situ, saya sebenarnya nggak punya plan untuk kata-kata demikian. But saya mention kalau saya tinggal di Indonesia, and I was born in Indonesia, dan saya pernah juga mengatakan bahwa saya juga tahu apa yang namanya diskriminasi, bahwa itu ada di mana-mana, that you are not the only one. Di seluruh dunia mengalami yang sama, tetapi kita mempunyai reaksi yang harus lebih elegan. Itu yang harus kita katakan. Puji Tuhan, setelah mereka mendengar, bukan dari saya aja, ada beberapa dari yang lain bicara abis saya. Mereka mempunyai satu respon yang baik sekali.
Sangat menyentuh, Pastor, umat berbeda agama gitu, Pastor. In case you missed it, bersama saya Marioni, VOA Washington DC. Kita masih berbincang-bincang dengan Pendeta Oscar Suryadi, seorang pendeta Indonesia yang berada di tengah-tengah para demonstran di Portland, Oregon pada tanggal 4 Juni lalu. Pesan-pesannya menyentuh warga Amerika yang menentang rasisme dan viral di media sosial. Kita teruskan bincang-bincang kita dengan Pendeta Oscar. Apakah dalam keadaan yang banyak demo-demo, apakah memang seharusnya para pemimpin agama ini lebih banyak yang turun ikut berdemo sehingga suasananya tidak menjadi kacau begitu?
Saya yakin kalau kita mempunyai satu responsibility, tanggung jawab kita itu kan, saya sebagai spiritual leader bukan saja kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan tujuan kita ini nggak usah menjadi seorang pendeta atau seorang imam atau seorang Buddhist monk. Tapi sebagai manusia saja kita harus menyuarakan persatuan. Di mana ada suara ingin menyatukan bahwa kesatuan itu sacred, pasti mau dipisahkan. Nah, makanya saya katakan mungkin kalau mereka yang mempunyai responsibility, berdoa dulu, minta sama suara dari surga, apa yang dia mau katakan sama kita. Lalu kita bertindak, dan kita mulai bertindaknya bukan mengikuti atau memanas-manasi lagi, tetapi memberikan kedamaian, memberikan persatuan, bahwa ini badai pasti berlalu. Kita nggak tahu solusinya, yes, tetapi jangan sampai kita kacau. Jangan sampai kita buat sesuatu yang melukai satu dengan yang lain. Dunia ini sudah begitu banyak hal terjadi. Namanya saya katakan perfect storm. COVID-19 belum selesai, sudah ada acara begini lagi. Sebagai manusia, yuk kita pegangan tangan. Bahwa kasih itu bukan hanya milik orang Kristen. Kasih ini milik semua agama, bahkan Islam, Buddha. Semua dari kita, bahkan semua dari kita tuh punya kasih. Jadi kita sodorkan kasih, switch on kasih kita. Bahwa semua manusia itu baik adanya. Kita harus menyuarakan hal-hal yang mempersatukan, yang mendamaikan.
Tampaknya memang dunia memerlukan leader yang bisa untuk menyembuhkan gitu ya Pastor. Dan tindakan yang dilakukan oleh Pastor sebagai seorang pemimpin umat ini sangat menginspirasi. Beralih ke topik lain. Ada himbauan dari Konjen RI di New York yang menghimbau bahwa masyarakat Indonesia jangan ikut terlibat dalam demonstrasi, kemudian menganjurkan untuk tidak mendukung gerakan-gerakan yang sifatnya ke arah demonstrasi. Bagaimana pendapat Pastor?
Sangat senang dengan pertanyaan ini karena saya lihat untuk warga negara Indonesia, kami, firman Tuhan, Alkitab mengatakan kita harus patuh kepada pemerintah. Itu satu. Ya, kalau pemerintah itu mengatakan jangan atau berhati-hati, ya kita berhati-hati. Karena pemerintah itu wakil Tuhan, menurut kami. Dan kedua, saya lihat hari-hari ini, jangan kita bilang dulu berani atau tidak berani, hari-hari ini masih di dalam COVID-19. Kita juga mesti dengar hal itu. Jangan keberanian kita menjadi kehancuran diri sendiri. Jadi saya rasa untuk saat ini, saya sarankan untuk jangan ikut protes-protes. Karena hal-hal ini akan menambahkan segala sesuatu yang tidak baik. Dan saya yakin, langkah yang harus kita lakukan adalah berdoa sama Tuhan. Saya rasa harus banyak berdoa, lalu kita kepada kiri kanan menjadi contoh nih bagi mereka yang mengalami racial gapping. Mungkin orang Indonesia bisa menjadi jawaban ini untuk keadaan Amerika yang lagi begini. Kalau tetangganya sebelah kiri orang hitam, sebelah kanan orang putih, dan kita tahu dia nggak ngomong, mungkin ini salah satu hal untuk kita mulai yang terkecil dulu, jangan ke jalanan. Jangan pergi dulu protes-protes ke jalanan. Yang tahu dulu aja sebelah kiri kanan kita, tahu nggak? Terus mulai ajak makan, kita mulai ngobrol. Sehingga dari hal yang kecil ini, kita percaya akan melakukan hal-hal yang baik. Selalu saya katakan demikian, jangan jadi unknown hero in the midst of uncertainty. Orang-orang pada mau ikut di situ, saya tahu hatinya buat di sana. Tapi it is very sensitive issue. Dan saya pikir untuk warga negara Indonesia, banyak berdoa. Bukan ranahnya kita lah istilahnya.
Pertanyaan lainnya, atau mungkin himbauan apa yang bisa Pastor berikan kepada masyarakat Indonesia? Karena Pastor sendiri mengakui di Indonesia sendiri memang ada diskriminasi terhadap umat, sehingga isu-isu rasisme ini tidak meningkat atau tidak merebak menjadi sebuah kekerasan, belajar dari situasi Amerika.
Saya yakin di dunia ini tidak ada justice. Justice belongs to Allah. Tuhan itu yang mempunyai keadilan yang tepat. Dimanapun kita tinggal, selalu pasti ada hal-hal ini terjadi. Sebagai manusia, kita punya dua keping koin. Yang satunya, sekali lagi saya katakan, yaitu koin benci. Yang satu, koin kasih. Tergantung yang mana yang kita mau switch on. Kalau kita terus di dalam hal kebencian, kita nggak akan ada titik temu. Memang pernah terjadi diskriminasi, nggak hanya sebagai orang Kristen dan sebagainya di Indonesia. Sesama semua juga pasti ada. Pasti ada diskriminasi dan injustice di mana-mana. Tapi jangan dikemukakan itu. Ya, hal-hal itu pasti ada. Kita celebrate our oneness. Kita tunjukkan kasih kita bahwa nggak ada yang superior, tidak ada yang lebih pintar, lebih hebat. Kita ini semua manusia yang sama, yang lahir telanjang dan mati pun telanjang. Artinya mati kita pun sama. Kita ini pada dasarnya hanya manusia yang hidup sementara di dunia ini, ya, dan kita ini sebenarnya satu, tetapi selalu ada hal-hal yang tidak baik terjadi untuk dipisahkan dan dicerai-beraikan. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang sifatnya buruk. Untuk masyarakat Indonesia, saya lihat Indonesia saat ini sudah maju, Indonesia saat ini sudah baik, Indonesia sudah cukup dibanggakan. Menurut saya, Indonesia akan lebih maju lagi. Jadi jangan terpengaruh akan hal-hal yang demikian. Nah, harusnya kita ini mempunyai slogan yang lebih powerful dari bangsa lain, menurut saya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana nggak ada yang lain yang punya. Nah, mari kita manifestasikan Bhinneka Tunggal Ika itu kepada kita semua, baik kita yang sudah lama tinggal di Amerika. Amerika tidak punya Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita punya. Tuhan tidak melihat warna. Tuhan is buta warna, blinded colors. Dia melihat semua itu sama, tapi kita yang melihat itu color. Kadang-kadang keindahan ya, bagus banyak color. Tetapi keindahan itu kalau kita lihat dengan kacamata lensa yang salah, yang warna itu bisa membuat kita jadi hancur. Tapi kalau kita punya lensa yang benar, color itu malah jadi bagus sekali, indah sekali. Di dalam kasih kita saling menerima, di dalam kasih kita saling menutupi. Mari kita bergerak di dalam kasih.
Terima kasih banyak, Pastor, waktunya.
Kalau mampir di Poland, tolong, saya pingin ketemu.
Iya, saya
kita
juga.
Kita di kota Poland ini jarang ada orang Indonesia.
Terima kasih banyak. Demikian, In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya. Bye.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di seluruh radio afiliasi VOA di Indonesia. Dan jangan lupa selalu ikuti perkembangan berita terbaru di Indonesia, juga di seluruh dunia, melalui situs kami www.voaindonesia.com.